эфиры «Радио Свобода» тут Алексей Знаткевич. Зараз подробязнее про падеи у Беларуси и свете. Сегодня с турмы на улице Окрестина в Менску вышла на волю после 10 суток арышту активистка молодевого незарегистрованного руху «Джинс за свободу» Полина Курьянович. Каля стену турмы на улице Окрестина в Менску ей сустракала и наша корреспондентка Любов Лунева.
Дзяўчыну арыштавалі за ўдзел у несанкцыянаваным пікеце каля расійскай амбасады 2 красавіка. Яна нават не паспела разгарнуць расцяжку, на якой было напісана «Расіі не, Еўропе так». Як дзяўчыну затрымалі супрацоўнікі аховы, якія мелі пры сабе зброю, а таксама супрацоўнікі міліцыі цэнтральнага РУС. На яе склалі пратакол, і Паліна трапіла ў турму на вуліцу Акрэсця. Яна была ўпершыню у камеры. Камеры жаночыя ў турме на вуліцу Акрэсціна самыя горшыя. Гэта кажуць усе людзі, якія хоць раз траплялі за краты. Паліна падзеліцца сваімі ўражаннямі з Радыё Свабода.
Сидзела не першы раз на Акрэсціна, таму што раніше 15 суток мне сразу давядалі. Ну, в этот раз, правда, было похоже, потому что я сидела не со своими, а с такими женщинами, очень милыми, душевными. Все пьют, все сидели на Володарке, все сидели в Зёбино и в Речице. Ну, так, беседы очень занимательные с ними были.
Полину встретили больше за 30 человек. Это не только сябры руху «Джинс за свободу». Сюда пришли и лидер «Молодого фронта», и активисты «Молодого фронта». Сюда пришли и активисты других организаций, у тем лику и незарегистрованной организации «Инициатива», сябры якой Андрея Кима в худким часе будут судить по 2 криминальных артикулах.
З Менску передавала Любов Лунева. Засталіся 2 тыдні да сёлетняга чарнобыльскага шляху, традыцыйнай акцыі апазіцыі. Арганізатары падалі заявку ў Менскі гарвыканкам на шэсце ад пляцоўкі каля Акадэміі навук да плошчы Незалежнасці. Шэсце плануецца пачаць а 14 гадзіне, расказвае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Арганізатары будуць чакаць адказу ад Менгарвыканкаму да 21 красавіка. У выпадку забароны заяўленага маршрута аргкамітэт гатовы да перамоваў з уладамі для пошуку кампраміснага варыянту. Адзін з заяўнікаў акцыі Ігар Рынкевіч сказаў:
«Мы згодны разглядаць пытанне са зменай фармата, але калі будзе накіраванне нашага шэсця на Бангалор, это будзе як правакацыя і пэўны працяг падзеі, якія былі 25 сакавіка». Так што размовы пра Бангалор быць не можа.
На паседжанні аргкамітэту вырашана стварыць дружыну для падтрымання грамадскага парадку падчас акцыі. Спадар Рынкевіч патлумачвае:
«Заяўнікі несуць адказнасць за грамадскі парадак. Тое, што адбывалася 25 сакавіка, паказала, што больш грамадскі парадак парушаюць уласна тыя, хто павінен яго захоўваць. Людзі ў чорнай вопратцы, якія не прадстаўляюцца, ламаюць рэбры, б'юць людзей, перавышаюць свае службовыя паўнамоцтвы. Таму мы абыдземся без уладаў і будзем падтрымліваць грамадскі парадак уласнымі сіламі. Мы цывілізаваныя людзі. Нехай улады не клапоцяцца і не перашкаджаюць, і не займаюцца дробнымі і брутальнымі правакацыямі».
Падчас падрыхтоўкі асноўныя намаганні арганізатараў скіраваныя на інфармацыйную кампанію. Адзін з заяўнікаў старшыня зарэгістраванага ва ўкраіне грамадскага аб'яднання «Саюз Чарнобыль-Беларусь» Александр Валчанін лічыць, што сёлета акцыя будзе больш масавай.
Усе будуць глядзець і параўноўваць, як гэты шлях будзе праходзіць у сувязі з 25 сакавіка, калі было разагнана это мерапрыемства. У гэты раз яна будзе болей падгатоўлена і моцная, такі чарнобыльскі шлях.
17 красавіка падчас слухання ў Чарнобыль сёння ў Еўрапарламенце спадар Валчанін мяркуе таксама запрасіць еўрадэпутатаў да ўдзелу ў акцыі.
«Я заўсёды за дыялог, асабліва ў пытаннях чарнобыльскіх, таму што ад гэта страдаюць ўсё насельніцтва Беларусі. Калі некі чыноўнік гавора, што чарнобыльскіх пытанняў няма і такой праблемы няма, ён хлусіць. І гэта вораг Беларусі. І ад такіх чыноўнікаў зменшылася да нуля і гуманітарная дапамога. І я буду здымаць гэта пытанне перад дэпутатамі Еўрапарламента і буду іх прасіць, каб яны убольшылі гэту дапамогу Беларусі. Калі бы ўлада сумесна з прадстаўнікамі апазіцыі, прафесарамі, дактарамі былі разам, то наш голас быў пачуты і ў ОАН, і ў Еўрасаюзе. каля президента сейчас. Есть ястребы, есть миротворцы. И вот Чернобыльский шлях повинен показать этим ястребам, что такой диалог, как они хотят сделать, он неприемлемый.
Говорив старшиня зареєстрованого в Україні громадського об'єднання «Союз Чорнобиль-Білорусь» Олександр Волчанін. Старшиня аркомітету «Чорнобильського шляху» Олександр Мілінкевич заявив, що 26 красавіка – це день смутку білоруського народу і гэты день напоміну про небезпеку мирного атома, тому у своїй заяві господар Мілінкевич каже, що рішення про будівництво атомної електростанції в Білорусі без обнародованої наукової експертизи і без громадської дискусії несе погрозу для білорусів і для сусідів. Мілінкевич закликав сказати «не» відміні соціальних гарантій потерпілим від катастрофи на Чорнобильській АЕС. Поводле заяви Олександра Мілінкевича, я процитую, як і у советские часы, люди сегодня не мають доступу до інформації, яка зв'язана з безпекою їх життя і здоров'я.
Репресованные Лукашенки и поздняки, осужденные на гулах немауляты и вековечные дяды, сотни белорусов дворан и 21 швейцар. На кожным кроку помылки, помылки, быццам само жыццё человека помылка, по без всякой причины расстрел, расстрел. У новой серии передач «Вострая брама» мы перегортваем человечие лёсы, схаванные у секретных архивах КГБ.
Чарговая передача Сергея Дубовца «Вострая брама» на наших хвалях у неделю. Я так само нагадаю, что все наши передачи можно знайсці в интернете. Свобода.орг. 13 годов тому депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания от оппозиции БНФ обвестили голодовку протесту супрот деяния Александра Лукашенки. У ночь с 11 на 12 красавика 1995 года яны застались в овальной зале Дома Ураду, где проходили парламентские поседжания. У тую ночь их жорстко сбили и вытягнули в зале супрацовники спецслужбов. С некоторыми удельниками тых подеев сегодня размовлял наш менский корреспондент Владимир Глот.
Подставой для протесту стала инициатива Александра Лукашенко провести референдум. И она имела антиконституционный характер. Тогочасное законодавство забороняло выносить на референдум питания, которые закранали национальные каштовности. А пропоновалось именовито это – скасование белорусской мовы как единой державной и скасование бел-червоно-белого стяга и гербу погоня как державных символов. До дня голосования 11 красовика все традиционные классичные парламентские методы были нами вычерпаны, згадывая депутат Юрась Беленький.
Сегодня с позиции прошедших годов, ну я просто гляжу не только, как мы отчували и отчуваем, в принципе наша позиция не изменилась, я гляжу как у прессии, как люди говорят теперь, когда прошло столько годов антибелорусской влады, но соправды это было одинное решение. Когда бы мы тихо как бы проглянули это, то свет бы не побачил, что пришла диктатура, свет бы не побачил, что пришла влада, которая здольна на любые антизаконные деяния, у тем лику на введение войск в разгон парламента.
Юрас Беленький переконаны, что адлік панавання диктатури ў Беларусі трэба весці з той ночы.
Пераварот быў здзейснены тады, ў гэтую ноч. А не потом, как некоторые сегодняшние оппозиционеры уваходили в систему улады Лукашенко, пишут, что переворот отбылся у листопаде 96-го года. Нет, переворот тогда отбылся, когда выконавшая улада брутально с войсками, со сбитем депутата разогнала фактично, знищила высшего законодавшего органа улады.
Валентин Голубев так само потерпел ту ночь. Сегодня он сказал в свободе, как теперь глядит на те подеи.
Я займаюся історією, політологією, і без цього нельга би йтися. І натурально, що я ще як автор Конституції Білорусі видатно розумію, що ось ця подія, ця депутата у Верховному Совєті, вона повернула увагу конституційний процес у Білорусі, розв'язує Білорусі, ну, по-другому. Каб цього не відбулося, каб та проблема з цим референдумом вирішилася цивілізовано, по-законному, я думаю, що і це всі роки ми трохи розвивалися по-іншому.
Сергій Попков говорить, що йому тяжко вспоминати ті події, але коли б довелося пройти проз це випробування ще раз, він би зробив так само, як у 1995 році.
Правильне рішення. Зробив би то саме.
Говорив былий депутат Верховного Совету Беларуси Сергей Попков. Вы на хвалях Радио Свобода. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається довготермінове спаткання з її батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Новини білоруських політв'язнів збирав наш кореспондент Олег Груззєлович.
Під погрозою зриву оказалося довготермінове спаткання Олександра Казуліна з дочками Ольгою і Юлією, якою раніше планувалося на 26 красавіка. Під час апошнього наведування Олександра Казуліна адвокатом Дмитром Гарачком стало відомо, що адміністрація не дає дозволу на спаткання у гэты день. Міліціянти тлумачать адмову тим, що нібито 26 красавіка не буде вольного помешкання для зустрічі в'язня з дочками. Старейшая дочка политика Ольга гэтак комментує ситуацію.
Там же все хорошо известно в колонии, что людей специально загоняют на 26 апреля на свидание. Хотя им это свидание не нужно, они не хотят в этот день, их все равно туда загоняют, чтобы не было места нашему папе.
Поводле Ольги Казуліна, гэта нібито робится на загад зверху про максимальную изоляцию экс-кандидата на президента от контактов. Про формальные причины отмовы у спотканий дочка Александра Казуліна запыталася в листе до начальника колонии Витьба-3 Виталя Агністікова. Ольга нагадала, что апошнее довготерміновое спаткання со сваяками у яе таты было летась у лістападзе. Тады Александр Казуліна у апошній раз бачився со своей жонкой Ірыной, якая памерла сёлета у лютым. Нагадаю, экс-кандидата на президента Александра Казуліна уже 2 года тримають у Витебской колонии. Політик покараний на 5 годов зняволення поводле суду за хуліганство и організацію вуличних беспорядков на день воли 25 сакавіка 2006 года. Маці активіста Андрія Кіма Тетяна Кім повідомила про апошній ліст, отриманий від сина з Мінського слідчого ізолятору. Знов спробує мене супокоїти і підтримати, а про себе написав, що його погоршився зрок, каже Тетяна Кім.
У нього там глаз воспалився, зріння упало, ну зараз я йому каплі передала, все вроде би хорошо. Це він говорить, що, мабуть, від диму, там все время ж курять, тому у нього глаза воспаляються.
Нагадаю, на будущому тижні, 16 красавіка, у центральному суді Мінська почнеться процес над 10 активістами, обвинувач у вуличных беспорядках подчас митингу предпринимальников 10 студзеня. У гэтай справе фігурує і Андрей Кім, якого таксама будуть судзіць і паводле абвінавачання у стварэнні пагрозы жыццю міліцыянтам. Адвакат Андрея Кіма Тетяна Сідоренко патлумачыла, як будзе праходзіць працэс. На лаве падсудных будуць сядзець 10 чалавек, а ў жалезнай клетцы побач яшчэ адзін абвінавачаны Андрей Кім. Актывісту пагражае некалькі гадоў зняволення. День, коли почнется суд на Сергея Просюкевичем, еще не призначены, поведомил адвокат предпринимальника Вера Стромковская. Нагадаю, судить активиста у Московского районного суда Менска будет судья Владимир Аудеенко. Днями господара Аудеенко подписал постанову о продолжении до 30 красовика меры стримания для Сергея Просюкевича в выгоде утримания под вартой. Сергей Просюкевич обскардил эту постанову, поведомила адвокат Вера Стромковская.
И он скардился потому, что его на самоочувание, стан его на здоровье погоршился. У камеры там, где они находятся, горяча, и он не может дыхать нормально, у него есть проблемы с дыханием, и он потребует леки.
Нагадаю, Сергею Просюкевичу погрожает до 6 годов турмы, его подозревают в сбивании милицианца. Протримальник свои вины не признает и заявляет, что на самом деле это его сбили у милиции.
Новини білоруських політв'язнів збирав Олег Груззєлович. Ви на хвалях Радіо Свобода. І зараз нагадаю основні теми нашої сьогоднішньої програми. Сьогодні вийшла на волю після 10 суток арешту молодіва активістка Поліна Кур'янович. Її судили за удел у несанкціонованому пікеті каля російської амбасади. Організатори сьогоднішнього Чорнобильського шляху кажуть, що готові до перемови з уладами об маршруті акції, однак не згодні ладять шестя на площу Бангалор. Усі імпортні закупки у Білорусі повинні бути обґрунтовані, заявив старшиня комітету державного контролю Зянун Ломець на посідженні колегії комітету по Мінській області. Поводле Ломеця, Білорусь губляє мільйони доларів про бездіяння і формалізм у програмі імпортозаміщення. Новини білоруських політв'язнів. Ольга Казуліна питається у начальника колонії, чому знову відкладається спаткання з батьком. Андрія Кіма будуть судити разом з ще 9 активістами. Сергій Парсюкевич скаржиться у прокуратуру на незаконне утримання. Приватний дом пастора Білоруської евангельської церкви Ернеста Сабіли у Осіповичах сьогодні раніцею навідали майор міліції, супрацовник Міністерства надзвичайних ситуацій і чоловік у цивільному, який керував доглядом і не назвався. Свій візит вони потлумачили тим, що нібито треба терміново перевірити пожежну безпеку. Але сам пастор Сабіла лічить, що навідники хотіли заспіти у його дома активістів молодіжних організацій, які допомагають йому будувати молитовний дом.
Ми хотіли накрити їхню присутність тут, а молоді люди трохи спізнилися, а гетеї трошки поспішилися. І отрималося, що заход, так сказати, оказався впустую їхній. Нікого вони тут не накрили, окрім мене.
Говорив пастор Ернест Сабіла. Ви на хвилях Радіо Свобода і нагадаю, що 24 години на сутки працює телефон автоотказнику Мінську 266-39-52. Ви можете телефонувати і виказуватися на конт подію у Білорусі і світі і наших передач. Ви так само можете досилати смс-повідомлення на мобільний номер 391-2224. Як адаб'ється подорожання візов на ваших поїздках за межу? На таке питання нашого кореспондента відказали жихари городні.
Звісно, відбилось. Все, тепер уже не їздять.
Польський товар нам нравился.
Дорого стало.
Дорого стало, но нравится, но все.
А я не езжу, мне все равно.
Видите, я недавно вспоминала, что стоило всего 1 рубль. Коли мы покупали ваучер, ездили. Зараз это воспринимается как некая каска. Конечно, гроши нема, так, а лишь треба ж много еще всяких документов, папер, как выехать. Некие договорные относины повинны быть, какой-то фирмы там, запрошение. Тому на этом на грошах не только проблема. Проблема не скончается, и она мая еще там далее, протяг.
Но я считаю, что, может быть, это и как-то скажется на... В принципе, да, теперь вот когда вступила вот эта шенгеновская виза, теперь закрыты выходы как бы в Польшу, в те же самые Украину. То есть, ну, мне кажется, что сказалось. Может, как бы в каждой семье, если муж ездил в Польшу, там это как-то вот пытался зарабатывать, то это сказалось на материальном положении семьи.
Ну, конечно, конечно, никому это не нравится. Каждый человек хочет поехать в Польшу. Извините меня, то есть такие вот цены вот этих виз, это никому этого никакой выгоды не будет. Ни, так сказать, полякам, ни нам.
По-перше, вельми мало махчимости, что нам открыть визу. А по-другое, не у всех есть махчимости переплачивать суммы для звычайной махчимо-трасованной поездки.
Я лечу, что не добьется. Мы як и не ездили, так и не будем ездить. Что робить? Не было махчимости, и я думаю, не будет. Ну, потому что житье такое.
Часто бывали, конечно, раньше в Польше так обязательно. Сейчас затруднились сама система открытия виз, и потом очень сложно просто получить визу. То есть даже если есть деньги, ты приходишь в посольство, и тебе вряд ли могут открыть.
Ну, в любом случае, если подорожать, значит, в любом случае отражается это на финансовом. Тем более сложнее людям, которые, наверное, меньше зарабатывают, то есть студенты, и им просто нереально становится выехать, потому что денег нет, щоб дозволити собі поїхати за границю. Вот і все.
Жихари городні відказували на питання, як адаб'ється подорожання візов на їх поїздках за межу. Ви на хвалях Радіо Свобода.
Праський акцент. Передача для тих, хто вміє слухати.
Спрешки опонентів і інтерв'ю з експертами.
Голоси вулиці і дзвінки на свободу.
Білоруські регіони і заміжні столиці.
Розмова про світ з акцентом на Білорусь
у аналітичній передачі «Праський акцент».
Кожну неділю на хвилях свободи.
І в завтрашньому «Праським акценті» старшиня об'єднаної громадянської партії Анатолій Лябіцька і головний редактор часопису «Архе» Валер Булгаков обмірковують питання, чи досягнули Злучені Штати і Європейський Зв'яз метів, які ставили перед собою перед прийняттям економічних та візових санкцій у дочиненні до офіційного Мінську, а так само як відбиваються санкції на громадянах Білорусі. Це передача у неділю. Ви на хвилях Радіо Свобода. Науковці підприємства «Біл-Аерокосмогеодезія» під керівництвом Бориса Фурмана прийшли до вислови, що центр Європи, розміщений у Полоцку. У шмат яких інших країнах – в Україні, Росії, Словаччині, Чехії, Польщі чи Угорщині – існують свої центри Європи. Тему дослідував Ігор Карній.
Памятный знак, який символізує центр Європи, у Білорусі вже є. У 2002 році спеціалісти підприємства «Білаерокосмос Геодезія» створили комп'ютерну програму, з допомогою якої можна вилічити, де знаходиться центр Європи. 6 років тому науковці прийшли до вислови, що центр нашої частки світу знаходиться у озері Шо на межі Глибоцького, Ушацького і Докшицького районів Вітебської області. Владимир Шевченко, директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія», співпрацівники якого відкрили новий центр Європи у 2008-му, потлумачив. Спеціалісти тільки удокладнили раніше розліки. Але ці можна на підставі виніків нового дослідування казати, що в озеро Шо уже ніякий не центр Європи?
В принципі, да. Це уточнення з допомогою нових програм і методик. Там небольшая різниця виходить.
Прозаїк, драматург, літературознавця Петро Васюченко, який народився у Полоцьку, каже:
"То, що Полоцьк з'являється центром Білорусі, думка достатково стара. Одним з перших, хто казав про центризм Полоцька, був Вацлав Ластовський. Йому ж належить і крихо спекулятивна кривська теорія, для якої він лічив, що кривська цивілізація є більш старожитна, ніж єгипетська, грецька. Як у шерогу випадку теорія бігла напереді факту, а факти бігуть слідом же теорії і підтверджують її. Історичний центр Європи підтверджується географічно наявність його Полоцьку. Є такий магнетизм, який визначає бути центру чи не бути. Магнетизм пункту, вокруг якого збирається купка людей, створюється ніка селище. Не випадково, що це буває.
Директор підприємства «Білаерокосмос Геодезія» Владимир Шевченко на це відказує.
В прежні времена люди руководствовались не стільки знаннями, сколько то, що їм природа підказувала. Вибирали міста стоянок своїх, строїли свої жилища. Не просто аби где, як. Так що можна предположити, як фантазія.
На березі Шо мають летіще многі відомі у Білорусі люди. Головний режисер Купаловського театру, народний артист Білорусі Валерій Раєвський, каже, що завсёди було приємно перед своїми гостями похвалитися, що живеш у центрі Європи. Тепер, каже Раєвський, такої можливості не буде.
Трохи така розгубленість буде, на перший погляд, а потім наш народ, ментальність його, я неколи сказав для себе, характеризував його так, апоетизоване рабство. Дай Бог кожному народу мати от таку характеристику.
Владимир Шевченко каже, що, коли бути докладним, кропка центру Європи трапляє не на город Полоцьк, а знаходиться близько від його. Однак улади Полоцьку вирішили усталювати пам'ятний знак у сквері на проспекті Маркса поміж готелем «Двіна» і головним поштамтом 31 травня у день города. Тепер Полоцький гарвиконкам рихтує рішення, каб надати центру Європи адмисловий статус. Раніше центр у глибинях Шо ніякого статусу не мав. Господар Шевченко каже, що нельга з докладністю до сантиметра визначить не тільки центр континенту, але й держави. Реальний масштаб не стосується з мапою, яка передає його тільки умовно. Розглядати такі центри передусім треба як рекламу місцевості. Про свої докладні географічні центри Європи з задовольненням розказують туристам у Литві, Латвії, Польщі, Україні, Росії. Польща заявляє, що справжній центр під Краковом. Словаччина ще у минулому стагодді назвала центром Європи гору Крагуля у районі Кремниця. Чехи мають свій центр у Татрах, в Угорці – у Карпатах. А на території Росії одразу дві вьоски – у Смоленській і Калінінградській областях – мають однольковий статус «Центр Європи».
Розказував Ігор Корній. А зараз на черзі передача «Дзвінки на свободу». Сьогоднішній випуск підрихтував і вядзе Ягор Майорчик.
Гэтымі днямі ў Беларусі пачалі адлучаць ацяпленне. Сёння мы атрымалі такое тэлефанаванне.
Вас непакоя з Ваўкавыска. У нас вельмі цікавыя такія метамарфозы. Яшчэ атапляльны сезон не скончыўся, як бы яго яшчэ тут засталося некалькі дзён. Аднак жа у нас 9 красавіка ўжо адключылі цалкам ва ўсім горадзе атапленне. Яшчэ не нармалізавалася ў прыродзе, па сутнасці асяроддзі. Яшчэ не мае своеасаблівага цяпла, аднак жа нашых людзей ўжо пачынаюць у кватэрах марозіць. Начальства вырашыла вось менавіта такім чынам, ні з кім не пара. Раюшыся, ні ў каго не запытаўшы, не глядзячы на тое, што людзі самыя як быццам бы за гэта ацяпленне плацяць.
У шмат якіх тэлефанаваннях на нумар свабоды ў Менску 266-39-52 слухачы гавораць пра свой дабрабыт.
Выбирала прадукты ў мясцовым супермаркеце. Не была ў іх дзён 10.
І за гэты час уже знов поднялися кошти. Ветлівая работниця крами отказала з доброй, як би виноватою смешкой, здивленому покупнику. Гэта не от нас залежить. Конечно, продукты харчування дорожей стали усюди у світі і в Європі, але у них непорівнально більші заробки, пенсії, стипендії. А якая дорога візна на садовину? Але що до гэтага нашої державі? Я ще гады 3 тому і звернула увагу бывшую Польщі, що там садовина на 30-40 осотку танечі у білоруських крамах.
Общая задолженность наших СПК на 1.01.2008 года составила 11 триллионов белорусских рублей. Делим 11 триллионов на 2,150. Получается 5,5 миллиардов долларов. О боже, это ж все, что мы собрали, наш золотовалютный резерв, который лежит в Нацбанке. Его попросту зарыли в землю. А отдачи никакой. На земле сейчас працует около 700 тысяч белорусов. Оси выходит, если поделить на 10 миллионов. Один с сошкой, 14 с ложкой. Где ж мы будем жить богато? Приведу приклад небольшой своего поселка. Тут засталось, может, 10 коров, телится теленок, 2 недели молоком его попоить и под нож. Люди стали прагматичны. Ведро молока стоит 9 тысяч, за месяц 270 тысяч. А теленок столько не каштуя. А чем задарма государству отдавать, так лучше самому есть. Люди становятся прагматичны. Вот и все.
Традиційна тема програми «Дзвінки на свободу» – ставлення до влади.
Скажу так, як думаю. Накрився проєкт у нас «Білка» медною тарелкою. Следующий, наверное, буде проєкт «Стрелка». Тоже накроется медной тарелкой. Минская обсерватория вот уже 10 лет практически не работает, там нужен ремонт. Но зато мы научились бороться со спутниковыми тарелками. По крайней мере, прилагаем к этому ко всему усилия.
Развяз допоможе белорусам, отменивши шенгенские визы на вогу. И так само заборонив уезд тем, кто нас сбивает, сажает и отбирает наши правы.
Шановні слухачі, ми удячні за ваші міркування і пропанови. Ви робите наше з вами радіо більш змістовним і цікавим. Автор найліпшого дзвінка, повідомлення, подкастки буде отримувати приз. Переможцю обвещаємо щонеділю у огляді телефонування за тиждень. Нагадаємо, телефон свободи у Мінську 266-39-52 працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомленняв – код країни 375, далей 29, 391, 22, 24.